Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Noer halkara firması Orsetin Azerbaycanın, Qadaqstanın, Qırğızistanın, Türkmenistanın və Özbekistanın paraxorluğu və korrupsiyaya qarşı qanunçuluklarını dengeştirip, onların arasındakı düyüklü tapavutları yüzə çıkardı. Tacikistanın Türkmenistana çekilmeyi göz önünde tutulayan demir yol proyektinin üstünde işlemeye qaytadan başlandığı barada havarlar peyda olandı. Türkmenistan Tacikistana bariyan və onun gelyen yüklüklerini henüz hem öz teritoriyasından transit geçirmeyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilirsiniz. Programamızın esası bölümüne başlamadan ön tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 10 yıl devam eden gözlük işlerinden son Pakistan'ın 2008-ci yılda Mumbai'de amala aşırılan hücumların esası lideri bolmakta guman edilen adamı tutsak edindiği varada yazan tweet için tanqid edildi. Bu dövürde şüphelü sövüşücü azatlıkta yaşayardı. 17-ci iyulda Pakistan'ın hakimiyetleri 2008-ci yılda Mumbai'de amala aşırılan hücumların lideri bolmakta ayıplanyan radikal ıslamçı Hafiz Said'in tutsak edilindiğini aytdı. Pakistan'da 10 yıl devam eden gözlük işlerinden son Mumbai'de edilen terrorçuluklu hücumların lideri deyilip adlandırılan adam tutsak edildi. Onu tapma için sonku 2 yılın devamında ulu basış edildi deyip Trump Twitter'da yazan tweetinde belledi. Birleşen Ştatların öynün Daşarı İşler Komiteti Trump'ın tweetine şeyle cevap verdi. Pakistan 10 yıl veri onu gözlemeyerdi ve Said 2001 yıldan veri 8 yedek tutsak edilip sonra da tutsakluktan boşadıldı ve ol erkin yaşayardı. İranın dövlet eýçiliginäki televiziýasy ýurdun İslam revolýusiýa takçylarynyň daşary ýurt tankerini şeýlede onuň 12 ekipaj agzasyny ele salandygyny habar berýär. Televiziýanyň 18-nji iýulda beren maglumatyna görä bu tanker İranly gaçakçylardan daşary ýurt müşterilere ýanyç alyp barýarka, strategik taýdan ähmiýetli Hormuz bogazynyňky İranyň Larak adasynyň günortosunda ele salyndy. İranyň dövlet televiziýasynyň habarynda tankerin ady ýa-da onuň haýsy ýurda degişlidigi, ekipaj agzalarynyň niredendir ya da tankerin haçan ele salınandığı barada maglumat berilmeyer. Bu xabar yük yüklönen gemileri idarlayan Tanker Trackers Online gulluğun çap eden maglumatının idiyanına qavat geldi. Bu maglumatta 14. iyulda Birleşen Arap Emirliklerinin MT Riyah gemisinin İran'ın sularına geçendi ve onun en son yerleşen yerinin Hormuz Boğazı'ndaki Keşm adasının bolunduğu aydıldı. Yönü İran yurdun İslam revolüciya sakçıları tarafından ele salınan tankerin MT Riyah gemisi dini häzirlikçe tasdiklamady. 17-nji iýulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň Donetsk we Luhansk regionlarynyň ähli ýaşaýjylaryny öz içine goşmak üçin Rus raýatlygyny almak barada ýönekeýleşdirilen prosedurany giňeldeýän karara gol çekdi. Putin 21-nji aprelde geçirilen Ukrain prezident saýlawlarynda Volodymyr Zelensky ýeňiş gazanandan sanlyja gün soň Ukrainanyň gündogrundaky Luhansk we Donetsk regionlarynyň käbir bölüklerindäki Ukrain raýatlarynyň Rus raýatlygyny almak prosesini ýönekeýleşdirmek barada akı karar çıkarıpdı. Ukrayna ve Günvatar tarafından Ukrayna öz ihtiyarlığına ziyan yetirmek sinanşığı değil pähsiyetlendirilen bu harekete Zelenski'ni öcüktürmek ve onun saylu yenşine təsir yetirmek tağlaları hükmününe qaralıpdı. Kiev bu prosedura esasına çıkarılan Rus pasportlarını bir kanun deyip ikrar etdi. Qadaqstanın İngulu Almatı şəhərində tiz o dalyan boyoq serişdələrinin saqlanyan ammarında yanğın dörüdi. Almatının adatdan daşarı yağdayları oyuncu departamentinin 18-ci iyulda berin maglumatına görə, şəhərin demiradığına akı jetyusu etrafında dörən ulu qövrümlü yanğını öçürmək işlərinə 2 dikçor yanğın söndürcülərin 67 sanısı və 27 sanı yanğını söndürüyən uluqları qatnaşyar. Həkimiyyətlər yanğını öçürmək üçün devam ediyən görüşün çılşırımlıdığını aydiyarlar. Vaqada adam itkisinin bolundu varada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň we Pakistanyň Freedom Network adly media gözegçiligi diýen toparynyň bilelikde çap eden hasabatynda Pakistan media eýçilik etmek babatynda ýokary töwekkülçülükli ýurt hökmünde häsiýetlendirilýär. 18-nji iýulda çap edilen hasabatda 220 million ýylatly Günorta Aziýa ýurdunda media serişdeleriniň ýarsyndan gowragynyň diňe birnäçe adamyň eýçiliginde diýip aýdylýar. Bu habar çeşmelerinde has köp dürlülügi üpçün etmek üçin has giňgerimli media eýçiligine derurlygyny bardygyny aňladyar diýip Serhetsiz reportyorlar guramasynyň Pakistandaky wekili Iqbal Hattak aýtdy. Bu hatawat jurnalistleriň täsirli harby we howpsuzlyk gullukları tarapyndan edilýän senzuran ýazgyryp Pakistanyň ähli künjeginde geçiren demonstrasiýalarynyň ideýanyna gawat geldi.